preseli. Mir fy mebyd, foel drigarn, carn gyfrwy, talmynydd, wrth fy nghefn ym mhob anibyniaeth barn. Am llawr, o'r witwg i'r wern ac i lawr i'r efail, lle tasgodd y gwreichion sydd yn hun a harn. Ac ar glosydd, ar ei lwydydd fy mhobol, hil y gwynt a'r glaw a'r niwl a'r geleg a'r grig, yn ymgodymu a deiar a gwybren, ac yn cario ac yn estyn yr hail i'r plant o'i plig. Cof ag arwydd, medel ar lethyr i cymydog, pedair gwanaf o'r ceirch yn cwympo i'w cais, ac un cwrs cyflym a gwrthleisi cefnau chwarddiad cawraidd i'r cwmwl, un llef pedwar llais. Fy Nghymru, a bro brawdoliaeth, fy nghyrhi, fy nghyrhefydd, unig falm i fyd, i chenhadaeth, i her, perl yr anfeidro lawr yn wystl gan amser. Gobaith yr yrfa faith ar y drofa fer. Hon oedd fy ffenestr, y cyneuafu a'r cneifio. Mi welais drefn yn fy mhalas draw. Mae'r hi, mae'r haib drwy'r fforest ddi ffenestr. Cadw'n y mir rhag y bwystfil. Cadw'n y ffynon rhag y baw.